Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Ukraynada parlament seçkilərindən sonra koalisyon hökumətin yaradılması barədə danışıqlar gedir. ATƏT Ukraynadakı seçkilərin demokratik standartlara uyğun keçirildiyini bəyan edib. Bakı-Tbilisi Ceyhan kəməri işə düşdükdən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir. Belarusda seçkilərdən sonra həbs edilmiş müxalifət tərəfdarlarının məhkəmələri keçirilir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. Bağdat qubernatoru deyir ki, 20 şiənin qətli üzrə istintak başlamayana dək o Amerika qüvvələri ilə əməkdaşlığı dayandırır. Efirdə xəbərlərdir. Bazar günü Ukraynada keçirilən parlament seçkilərindən sonra Kiyevdə koalisyon hökumətin yaradılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Sosialist partiyasının lideri Yosif Vinski prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyasını koalisiya haqda razılığı ləngiməkdə günahlandırıb. Prezidentin köməkçisi Ivan Vaynyuk bugün deyib ki, cənab Yushchenko hesab eləyir ki, seçkinin son nəticələrinin yayılmasından qabaq razılığın elan edilməsi düzgün olmazdı. Koalisyon hökumətin yaradılması üçün danışıqları yalnız seçkinin nəticələrinin rəsmən elan edilməsindən sonra başlamaq və yalnız rəsmi nəticələr elan ediləndən sonra bu haqda hər hansı razılıq imzalamaq məntiqidir. Bu prezidentin mövqeyidir. ATƏT müşahidləçiləri Ukraynada keçirilən seçkilərin demokratik standartlara cavab verdiyini deyirlər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferrero Waldner isə deyib ki, Avropa Birliyi Ukraynanın islahatları davam etdirəcəyini və birliyə doğru gedəcəyini gözləyir. Mərkəzi Seçki Komissiyası səslərin üçdə bir hissəsini hesablayıb. Son nəticələrə görə keçmiş başnazir Yanukoviçin partiyası 26,7% ilə irəlidədir. Onun ardınca 23,6% ilə o biri ex-başnazir Yuliya Timoşenkanın bloku gedir. Üçüncü yerdə 16,4% ilə bizim Ukrayna və dördüncü yerdə 7,2% ilə Sosialist partiyasıdır. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
2004-cü il Ukrayna prezident seçkilərinin uğursuz namizədi Viktor Yanukoviç ilkin nəticələrə görə parlament seçkilərində səslərin 30%-dən artıq hissəsini toplamış ola bilər. Bazar günü keçirilən mətbuat konfransında Yanukoviç partiyasının qəti adlandırdığı qələbəsini alqışlayaraq onun hökuməti formalaşdırmağa hazır olduğunu deyib. Lakin artıq indidən demək olar ki, Narıncı İnqilabın törəməsi olan Bizim Ukrayna partiyası, Yuliya Timoşenkonun bloku və Aleksandr Morozun Sosialist partiyası ilə koalisiya kabineti haqda nəzərdə tutulan razılaşma vasitəsilə parlamentdə əksəriyyətə nail olaraq hökumətdəki öz üstün mövqeyində qala bilər. Timoşenko blokunun seçkidə səslərin 22 və 24% arasında, Sosialist partiyasının isə 8%-ə yaxın hissəsini qazanmaları təxmin edilir. Narıncı hökumətin yenidən vücuda gəlməyini şübhəsiz qərb alqışlayar, Rusiya isə bundan xeyli az sevinəcək. Moskvadakı siyasi tədqiqatlar institutunun direktoru Kreml meyilli siyasətşünas Sergey Markov Rusiya İctimai Palatası nümayəndə heyətinin tərkibində hal-hazırda Ukraynadadır. Şəxsən mən Rusiya nümayəndəsi kimi Regionlar Partiyası, Komünist Partiyası, Natalya Vitrenkonun bloku, Nitak bloku və Litvinin Xalq blokunu özündə birləşdirən bir koalisiya arzulayardım ki, Rusiya ilə əlaqələrin maksimum bərpası proqramını icra etsin. Çox vacibdir ki, gələcək koalisiya ifratçılığın qarşısını almaq imkanında olsun. Çünki ən sabitsizləşdirici amil Narıncı koalisiyanın Rusiyadan Ukraynanı qopartmaq və sözün əsl mənasında yarı bölməyə səy göstərməsidir. Seçkidən əvvəlki proqnozların bir qismində Yushchenkonun əksəriyyətə nail olmaq naminə Yanukoviçlə koalisiya yaratması ehtimalı da istisna olunmurdu. Belə ehtimal nəzəri cəhətdən bu gündə mövcuddur və təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, belə koalisiya həm Qərb, həm də Rusiya tərəfindən alqışlanar.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Qayıdaq Azərbaycana. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində deyib. Prezidentin sözlərinə görə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta hazırdır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri işə düşdükdən sonra bəzi qüvvələr Azərbaycana təzyiqləri daha da artıracaqlar. Bunu Prezident İlham Əliyev martın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində bildirdi. Prezident əlavə edir ki, Azərbaycan bütün təzyiqlərə hazırdır və heç kimə onu hansısa göstərişlər, təlimatlar verməyə imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunan dövlət başçısı uzun illər aparılan sülh danışıqlarının uğurlu nəticə vermədiyini söylədi. Prezident bildirdi ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında mövcud olan bu problemin həllini siyasi, iqtisadi və hərbi amillər müəyyənləşdirəcək.
Qarşı tərəf bilməlidir ki, istənilən anda Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü müharibə yolu ilə həll etməyə qadir. Bunu bilməlidir.
Həmçinin İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiq qalacaq. Ancaq bununla yanaşı, öz ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta da hazır olacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin İstanbul görüşünün nəticələri hələ ki məlum deyil. Hazırda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprşik İrivandadır. Oradan Bakıya gəlməlidir. Dəqiq məlumat da bundan sonra olacaq. Nazirin sözlərinə görə, aprel ayında Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Passier Bakıya gələcək. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə dünən gündüz və axşam Ermənistan Silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan Silahlı qüvvələrinin Qazax və Tovuz rayonundakı mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutublar. İtki yoxdur. Aprelin 4-də və 5-də Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezər Bakıda rəsmi səfərdə olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Elmar Məmmədiyarovun sözlərinə görə hazırda tərəflər iki ölkə arasında hansı sənədlərin imzalanacağı məsələsini müzakirə edirlər. Danışır Azadlıq Radiosu, xarici xəbərlər. Bugün Minsk-də keçirilən məhkəmələr bir neçə nəfər xarici vətəndaş barədə müxalifətin icazəsiz yürüşlərində iştiraka görə 15 günlük həbs cəzası çıxardıblar. Həbs edilənlər arasında Polşanın Belarusdakı keçmiş səfiri Mariusz Maskeviç var. 2 Ukraynalı və 3 Rus vətəndaşı, o cümlədən hüquq müdafiəçisi Aleksandr Padrabinik də həbs ediliblər. Gürcüstan televiziyasının 2 jurnalisti 5 və 15 gün müddətində azadlıq məhrum olunublar. Məhkəmələr qapalı keçirilib. Bugün həmçinin 19 mart seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən Belarus müxalifətinin onlarla tərəfdarının məhkəmələri keçirilir. Onlar martın 24-ü və 25-də həbs ediliblər. İraqın şimalındakı Mosul şəhərində Amerika və İraq qüvvələrinin birləşmiş hərbi bazasında ya da onun yaxınlığında baş verən intihar partlayışından azı 40 nəfər həlak olub. Hücum İraq ordusunun yeni əsgərlərini hədəfə alıb. Daha 30 nəfər yaralanıb. Amerika əsgərləri arasında zərər çəkən olmayıb. Bağdat əyalət qubernatoru Əl Tahan deyir ki, 20 şiənin qətli üzrə istintaq başlamayan edək, o Amerika qüvvələri ilə əməkdaşlığı dayandıracaq. Radikal şiə ruhanisi Muqtada Əl-Sədrin tərəfdarları Amerika qüvvələrini ötən gün Bağdatda məşciddə və məşcid yaxınlığında 20 şiəni qətlə yetirməkdə günahlandırır. Amerika qüvvələri isə bu ittihamı rədd edirlər və deyirlər ki, İraq qoşunları Amerikanın dəstəyi ilə apardıqları əməliyyatda 16 üsyançını qətlə yetiriblər. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcunadze deyir ki, Tbilisi həbsxanasında qiyam qaldırmaq cəhdi ölkədə sabitliyi pozmaq planının tərkib hissəsidir. Xanım Burcunadze üsyanın qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin gördüyü tədbirləri alqışlayıb. Ədliyyə naziri Giya Kaftaradze deyib ki, Tbilisinin 5 nömrəli həbsxanasında qiyam susturulub. İxtişaşlar başqa həbsxanalarında da planlaşdırılmışdı. Qiyamın susturulması zamanı 12 polis zabiti bədən xəsarəti alıb. 7 dustaq həlak olub və daha 17 nəfər yaralanıb. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri sabiq nazirin stenokardiyadan əziyyət çəkdiyini bildirirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. İşə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov bildirib.
cinayətçinin bir tomu zəhmətkeş məktublarıdır. Dövlət başçısına, baş prokurora müraciətlərdir ki, biz bu əməli pisləyirik. Yəni 37-ci illərdə vətən xaini ki, axtarıblar zəhmətkeşlərin məktubları ilə, dili ilə. İndi həmin proseslər təkrar olur.
Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi dövlətin konstitusion quruluşunu dəyişməyə cəhdə və 198-ci maddəsi qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Vəkilləri sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və onun kardioloqla təmin olunmasının vacib olduğunu bildirirlər. Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri İradə Cavadova Azadlıq Radiosuna sabiq nazirlə ötən həftə sonu görüşdüyünü söyləyib.
Edir. Əlləri sarıdır, demək qan devranı bunu işləmir. Ümumiyyət ki, bu adamın müayinəyə, tam komplekslı müayinəyə böyük ehtiyacı var. O analizlər verilməlidir, stasionarda müalicə qəbul etməlidir, kardioloq tərəfindən. Çünki bunun əsas xəstəliyi ürəklə bağlıdır. Öyrənəndə
zarafat
eləmək olmaz.
Martın 27-sində bir neçə hüquq müdafiəçisini birləşdirən monitoring qrupu toplaşıb və Fərhad Əliyevlə görüşmək üçün rəsmi orqanlara məktub göndərmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov ötən ilin oktyabrında Cinayət Məcəlləsinin 278-ci hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya zorla saxlama maddəsi ilə həbs edilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova deyir ki, quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə müraciət eləməyib. İki saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın vəziyyəti isə yaxşılaşmağa doğru gedir. Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində quş qripi virusunun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə elan edilmiş karantin götürülüb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sözçüsü verib. İndi karantin ancaq Ağdamın Bənövşələr kəndində qalır. Xəstəliyin qarşısının alınması və bu sahədə bütün qurumların birgə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında deyilir ki, miqrasiya edən çöl quşları ölkə ərazisini tərk etdiyindən quş qripi virusunun yayılması təhlükəsi get-gedə azalır. Məlumatda deyilir ki, son günlər çöl quşları arasında ölüm hallarının sayı kəskin azalıbdı. Quş qripindən bir nəfərin öldüyü Tərtər rayonundan müxbirimizin reportajını xəbərlərdən sonra kontekst proqramında qulaq asa biləcəksiniz. Bu il Azərbaycanda orta aylıq əmək haqları 170 dollara çatdırılacaq. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Böyük ehtimalla ilin sonuna qədər avtomobil benzininin qiyməti bahalaşmayacaq. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Rasim Dədaşov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hökumət hələ ki benzinin qiymətini qaldırmaq barədə düşünmür. Hökumət rəsmisinin sözlərinə görə Azərbaycanda avtomobil benzini dünya qiymətləri ilə müqayisədə ucuzdur. Bununla belə hökumət hələ ki dizelin qiymətini bahalaşdırıb aradakı fərqi kompensasiya eləməklə kifayətlənir.
Əgər biz diz toplivəndi istəsəydik, artmazdıq, onda doğrudan səmərəli oldu. Amma biraz artdıq iki dəfə. Çıxır ki, biraz səmərəli oldu, biraz yaxşı oldu. Biz də istəmir, ahalı kasıbdır, ahalıya çox ağır otursun bu.
Bu ilin əvvəlində Tarif Şurasının qərarı ilə dizel yanacağı iki dəfə bahalaşıb, bu bahalaşmadan xüsusilə kənd təsərrüfatı sektorunun ziyan çəkəcəyi proqnozlaşdırılır. Hökumət kəndlilərə yardımı hansı formada edəcəyini hələ müəyyənləşdirməyib. Rasim Dadaşov deyir ki, benzin bahalaşan kimi ona dizel yanacağı qatacaqlar, ona görə də benzinin keyfiyyəti aşağı düşəcək. Odur ki, hökumət bundan qaçmaq üçün ilin sonuna qədər benzini bahalaşdırmaq istəmir. İndi Azərbaycanda avtomobil benzini orta hesabla 1800 manata satılır. Rasim Dadaşov deyib ki, ümumiyyətlə, ilin sonuna qədər enerji daşıyıcılarının heç birinin qiymətini qaldırmaq nəzərdə tutulmayıb. Orta aylıq əmək haqqı isə qaldırılacaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozuna görə bu il Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı təqribən 30 dollara artacaq və təqribən 170 dollara çatdırılacaq. Gələn il isə bu göstərici 220 dollara qədər qaldırılacaq. İndi Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı təqribən 140 dollardır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Ukraynada parlament seçkilərindən sonra koalisyon hökumətin yaradılması barədə danışıqlar gedir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir. Belarusda seçkilərdən sonra həbs edilmiş müxalifət tərəfdarlarının məhkəmələri keçirilir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. Bu qədər. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22:15 AM dalğasında olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda həmkarım Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Tərtərin Bəyimsarov kəndi quş qripi tapılan məhlədən uzaq gəzir, rayon da Bəyimsarov kəndindən. Maarifləndirmişik, niyə belə pisdi və ya işıq qaz olsaydı xəstəlik olardı mı?
Qazımız yox, çatdıramırıq, beş uşaq yəsir. Gələ işıq olaydı cəhənnəm, nə bilim yeməyimizi qayrarıq, şuamızın uşaq məktəbə yola salam, sabah məktəbdə neynəməliyə?
Azərbaycanda da Türkiyədəki kimi quş qripindən ölənlər niyə cavanlardır, xüsusilə qızlardır? BMT təmsilçisi Hana Singer ilə müsahibə.
Actually, what we've noticed both in Turkey,
adətən quşların tüklərini gənc qızlar təmizləyirlər.
İran vətəndaşlarının Bakıda mənzil alması son 3 ayda sürətlənib.
Bir şirkətimiz var, nəyimiz var, vəbşim, aeroportda alır edilir, belə filan, o belə antik alır.
Teatrların tamaşaçı problemi yoxdursa, bəs problem nədədir? Bugün Beynəlxalq Teatr günüdür.
Tamaşaçı sevgisi, hər bir şey lazımdır bu dəqiqə teatr. Dərdimiz böyükdür, amma buna baxmayaraq biz işləyirik, işləmişik, işləyəcəyik.
Tərtərin Bəyimsarov kəndində quş qripindən bir nəfər ölüb. Bu dərd azmış kimi indi də bu kənddə yetişdirilən göyərtini qonşu kəndlər almır. Halbuki Azərbaycanın epidemioloqları dəfələrlə bildiriblər ki, quş qripinin meyvə tərəvəzə heç bir dəxli yoxdur. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Bəyimsarovdan xəbər verir.
Bəyimsarovda insanda quş qripi tapılandan sonra Tərtər cəmaatı bu kəndin adamlarından. Bəyimsarovlular özləri isə 18 yaşlı Xəyalə Musayevanın yaşadığı məhəllədən gen dolanır. Rəsmlər isə kənddə sanitar karantin tədbirlərinin gücləndirildiyini bildirirlər. Mən də bu yüzdən elə bilirdim ki, kəndə girəndə də çıxanda da maşını və bizi dezinfeksiya eləyəcəklər. Amma nə bizi saxlayan oldu, nə də təhlükəli zonaya girdiyimizə görə bizə xəbərdarlıq eləyən. Amma yox, deyəsən, bizim qeydimizə qalan olmasa da, kənd cəmaatının qayğısına qalan var idi. Tibb bacıları Yasəmən Muradova ilə Nailə Tağıyeva bağda işləyən ev sahiblərini haraylayıb, hərarətləri olub-olmadığını və adlarını soruşdular.
Familiyam İbrahimov.
Kün. Neçə nəfər?
5 nəfər.
5 nəfər. Da sterilizator olan yoxdur, hə?
Heç nəyimiz yoxdur.
Məlum oldu ki, Xəyalə Musayeva quş qripindən dünyasını dəyişəndən sonra hər gün kənddə sorğu müayinə aparılır.
Qızdırması olanlar xəstəxanaya deyirik, gəlin, məlumat verin, orada gəlirlər, iynə zad vururlar.
Temperatur olan, yüksək temperatur olanlar çoxdurmu?
Bari, bir o qədər yox. İndi belə kənddə 2-3 nəfər də var. Heç nə deyirlər, soyuq olub, qripdir.
Amma elə tibb bacıları ilə İbrahimovların həyətindən çıxar-çıxmaz qabağımı iki qadın kəsdi. Təravət Orucovanın da, Xatirə Babayevanın da şikayəti çox idi.
Heç qapımızı, darvazamızı da döyən olmayıb. 4 dənə də uşağım var. Hamısı da bir-bir qızdırmadan yatıb durub. İmkanım olub, bir iynə dərman tabletka ağır kəsici. İmkanım olub, eləmişəm. Olmayıb, heç eləməmişəm.
Rayon xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət Paşayeva isə deyilənlərə inanmadı.
Orada nəzarətsiz ailə yoxdur. Ola bilsin ki, qızdırması var, məlumatı da var, nəzarətdədir, amma quş qripinə şübhə olmadı ona görə orada onun ailə gəlir ki, nəzarətsiz qalması var deyə heç bir versiyaya mən inanmıram.
Tərtər rayon xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət Paşayeva. Bəyimsarovdakı qadınların şikayəti isə yalnız həkimlərdən deyildi.
Gəlmirsən, həkimsən, gəlirsən, yazırsan adımı. Hansı köməkli eləyirsən, hansı dezinfeksiyanı eləmirsən, hansı... Rayon kim eləyib də ümumiyyətcə bir də ölən adamın evinin yanından 3-4 dənə ev, qanalları dezinfeksiya elədirlər, çıxdırlar, getirlər. Daha elə, o, bu.
Bir uşaq anası Xatirə Babayeva bildirir ki, quş qripi ilə mübarizənin şərti təmizliyə əməl etməkdir deyirlər. Bar qazı, işığı vaxtlı vaxtında versəydilər, onlar da təmizliyə əməl edərdilər.
Qazımız yox, çatdıramırıq, 5 uşaq yəsir. Gələ işıq olaydı cəhənnəm, tokda işləyərik. Nə bilim, yeməyimizi qayrarıq. Şuamızın uşaq məktəbə yola salam, sabah məktəbdə neynəməliyə?
İşıq olmadığından kənd cəmaatı artiziyanı da işlədə bilmir. Odur ki, quş leşi tökülmüş arxın suyundan istifadəyə məcburdular. Axdan su götürən Ləmanə Həsənovaya qulaq verək.
Nəmin burada həkimlər gəldi, deyir, axar su olanda çox elə təhlükəli olmur. Amma göl olanda və göldən istifadə eləyəndə hə, olur.
Çox leşin. Hamısı gəlir su ilə. Cəmaat da qorxusundan içə bilmir bu.
Başqa çatlardan gəlir araba ilə gətirir. Yəni birdən olur ki, avtobusa minib gedirik, 500 manat veririk, götürüb gəlir.
Bəyimsarov kəndinin icra nümayəndəsi Surxay Hüseynovsa deyir ki, mənbəyini suvarma kanalından götürən arxların suyu 4 kənddən keçib gəlir. Ancaq nə eləsinlər ki, qonşu kəndlərin cəmatı ölmüş toyuqları kanala atır. Baytarlıq idarəsi ilə indiyə kimi 3000 toyuğu yığıb kənd yaxınlığında qazdırdıqları quyularda yandırıblar. Amma quş cəsədinin ardı kəsilmir. O ki, qaldı işığın olmamasına, Surxan müəllim deyir ki, bu artıq ümumi problemdir.
1000 ailəyə yaxın təsərrüfat var, yerini tapacaq. Hər həlbət, yəni dezinfeksiya olunmamış evlər də qalmayacaq.
İcra nümayəndəsi Surxay Hüseynov. Bəyimsarovda çiğ kərpişdən hörülmüş, iki gözlü bir evdə, Sabir Musayevin yerindəyik. Bir neçə günün içində Sabir kişi üç övladından ikisini torpağa tapşırıb. Rəsmlər 24 yaşlı Sübhanın vərəmdən, xəyalənin isə quş qripindən öldüyünü deyirlər. Hərçənd rayonun baş həkimi özü də tərəddüd işindədir. O, Sübhanın vərəm xəstəsi kimi 2 ildir qeydiyyatda olduğunu bildirsə də, analiz götürülmədiyindən onun vərəmdən mi, yoxsa quş qripindən mi öldüyünü deyə bilmir. Uşaqların anası Səyyarə Musayeva danışır ki, nə oğlunda, nə də qızında qızdırma olmayıb. Uşaqlar da son bir ayda nə quş əti, nə də yumurta yeyiblər.
Ət inanmıram. Qədəmi həkim apardım, həkim hamısı dedi ki, bunun ağcıyarını təmiz suyuq alıb. Bərdədə erinqinə saldırmışam. Hamısı da eyni sözü deyib. Qızdakı, bax, belə qədəyə görəcək çatdadır. Deyil, nağdı, mən nağdı, biləm ki, qardaşının rüvvətindən gedir. Qardaşına qurban gedir.
Səyyarə Musayeva. Kənd cəmatı çalışır ki, yolunu bu məhəllədən salmasın. Ev sahibləri, qohum qardaşsa, üzə vurmaq istəməsə də kənd cəmatının bu cür rəftarından incikdi. Rayonun baş həkimi Məhəbbət Paşayevaya görə cəmatı başa düşmək olar. Bəyimsarovda hamı toya da, yası da qorxu ilə gedir. Bu qorxunu aradan qaldırmağınsa bircə yolu var.
Bir nəfərin ölümü bütün kəndin ölümünə səbəb ola bilər. Yəni, burada mənbə tapılmasa bizim çətin günlərimiz gözlənilə bilər. Bizdə rəsmi məlumat var ki, uşaqlar kəndi ərazisində yaşayırlar. Ana, ata, Yoranboyun Qərvən kəndində, mal fermasında. Qonşusu məlumat verir ki, onlar xəstə ev quşu kəsib istifadə ediblər. Yəni, amma biz bunları valideyindən ala bilmirik.
Tərtər rayon xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət Paşayeva. Mən isə Sabir kişinin evinin yaxınlığındakı dezinfeksiya məntəqəsini görəndə tərəddüd elədim. Çünki nə buradan keçən maşınları, nə də təhlükə zonasına girib çıxanları dezinfeksiya eləyən var. Güman etmək olardı ki, bir neçə gün öncə həyətlər və himlər dezinfeksiya olunduğundan təhlükə soğuşub. Amma rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev buna əmin deyil. O, Bakıya 25 ev, 75 çöl quşundan nümunə göndərdiklərini, ancaq onlarda quş qripi tapılmadığını, ölmüş quşları kənddən kənarda dərin quyular qazıb bastırdıqlarını bildirsə də, deyir ki, kənd sakinlərindən toyuq cücəsini hələ də həyət bacıya buraxanlar var. London laboratoriyasının cavabı gələndən sonrasa, Musayevlərin yaşadığı məhəllədə ev quşlarının məcburi məhvinə başlanıb. Cəmatsa bütün kətdə deyil, yalnız bir neçə həyətdə toyuq cücənin öldürülməsindən narazıdır.
Cəmatın da girdilər burada, toyuğunu kəsdilər, gedin kəndin için toyuğuna baxın. Bu ilə bu kasıb məhliyə düşdülər. Onu deməyəm, odur ki, gəldi bir dənə xoruz qalmışdı, bir dənə də toyuq. Onu da diri-diri gəldilər, apardılar.
Kəndin icra nümayəndəsi Surxay Hüseynovsa deyir ki, ərazi böyükdür deyə hamının toyuğunu məhv eləyə bilməyiblər. Yaxın günlərdə ev quşlarının hamısını zərərsizləşdirəcəklər. Baytarlıq idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev isə bir ayrı söz deyir. Onun dediyinə görə onlar sadəcə ölmüş ev quşlarını yandırırlar. Kimisə toyuq cücəsini öldürməyə vadar eləyə bilməzlər. Təxminən 1000 evdən ibarət, Ermənistandan və Kəlbəcərdən gəlmiş qaçqınların yaşadığı Bəyimsarovda cəmatın son günlər narahatlığı 1-5 artıb. Kənd cəmatı deyir ki, həmişə bu vaxt rayon bazarına satmağa göy-göyərt apararmışlar. Kənd sakini Nazim Mustafayev.
Göy-göyərti kənddən alıb, qoymurlar, deyirlər, Bəyimsarovdan gəlib, onda quş qrip olar, nəsə yol xuzuluq olar, qorxuruq, almırlar, məhsulumuz da batıb qalır.
Bəyimsarovlar bunu da deyirlər ki, kənddən qırağa çıxanda, məsələn, rayon mərkəzinə gedəndə hardan gəldiklərini gizlətməyə çalışırlar. Çünki Bəyimsarovdan gəldiklərini biləndə onlardan gen duran da olur.
Soruşarsa hardan gəlmişəm, qorxumdan deyirəm Qərmətdən gəlmişəm, deyirəm Borsunudan gəlmişəm. İndi pasportumu da çıxarıb yoxlamırsa, həqiqətən sən Bəyimsarov olursan. Çəkinizdə indi onların da günahı yoxdur, qorxur.
Bəyimsarovda hər yanda quşları cıvıldaşan görəndə yadıma Qarabağlı şairin misrası düşdü. Bir zaman havada qanad saxlayın, sözüm vardı mənim sizə durnalar. Amma indi bu ellərə gələn quşların bir an qanad saxlamasını istəyən yoxdur. Hamı bu quşların da, onlarla birgə gələn quş qripi təhlükəsinin də nə vaxt onları tərk eləyəcəyini gözləyir. Tərtərdən Şahnaz Bəylər qızı.
Bəyimsarovda quş qripindən ölən 18 yaşlı qız idi. Azərbaycanda quş qripindən ölən qalan 4 nəfəri və ya Türkiyədə ölənləri götürəndə niyə bu xəstəlik yeniyetmələri və xüsusilə qızları tutur? BMT Azərbaycanda quş qripi ilə mübarizədə görülən işləri bəyənirmi? Bu suallara BMT-nin Azərbaycanda quş qripi ilə mübarizə üzrə əlaqələndiricisi UNICEF-in nümayəndəsi Hanna Singer cavab verir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Xanım Singer, bu günlərdə dediniz ki, quş qripinin təxminən eyni nəslə 16-21 yaş arasında olanlara və əsasən də qızlara yoluxması virusun təxminən eyni mənbədən keçməsini göstərir. Eyni mənbə dedikdə nəyə nəzərdə tutursunuz və bir də bu maraqlıdır ki, niyə xəstəlik məhz cavanlara keçir?
Actually, what we've noticed both in Turkey.
Türkiyədə quş qripinin yeniyetmələrə və cavanlara keçməsinin səbəbi onunla bağlı idi ki, toyuq cücəni qış mövsümündə hində yox, evdə özləri ilə birgə saxlayırdılar. Yeniyetmələr də ev heyvanı kimi onlarla oynayır, yaxın təmasda olurdular. O ki, qaldı Azərbaycana, sonuncu tədqiqat göstərdi ki, xəstəliyə yoluxanların çoxu çöl quşları ilə ünsiyyətdə olublar. Biz də düşünürük ki, adətən quşların tüklərini gənc qızlar təmizləyirlər. Ona görə də Azərbaycanda əsasən gənc xanımların quş qripinə yoluxma səbəbini bununla izah edirik.
Siz də Səhiyyə Nazirliyi də virusun çöl quşları ilə təmasdan keçdiyini bildirirsiniz. Əhali isə bunu inkar eləyir.
Until now we are still we the UN.
Hal-hazırda biz xəstəliyin yoluxma mənbəyini hələ də araşdırmaqdayıq. Mən öz fikrimi dedim. Quş qripinə yoluxmanın səbəbi məncə çöl quşlarının lələklərinin təmizlənməsidir. Soruşursunuz ki, bəs niyə cəmat bunu inkar edir? Əslində, başqa ölkələrdə də belədir, tək Azərbaycanda yox. Quş qripi virusu cəmat arasında o qədər qorxu, xof yaradıb ki, onlar öz yaxınlarının bu virusdan ölməsini inkar etməyə çalışırlar. Çünki görürlər ki, xəstəliyə yoluxmuş quşları öldürür və daha sonra yandırırlar. Ona görə də quş qripindən ölənlərin yaxınları bir növ mərhumun da yandırılacağından qorxurlar. Məncə problem bundadır. O ki, qaldığı mənbənin müəyyənləşdirilməsinə, tədqiqatlar göstərir ki, virusun insandan insana keçməsi haqda hələlik məlumat yoxdur. Xəstəlik əsasən vəhşi quşlardan ev quşlarına və ya insana keçir.
BMT-nin quş qripi ilə mübarizə üzrə Azərbaycandakı koordinatora kimi, bu ölkədə quş qripi ilə mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Deməliyəm ki, Səhiyyə Nazirliyi bu proses zamanı çox əla reaksiya verdi. Şübhəli məlumatlar haqda lazımı addımlar atdılar. Məhz ictimaiyyətin marifləndirilməsi ən böyük iş kimi qiymətləndirilə bilər.
Yeri gəlmişkən, marifləndirmə işlərini indiki halda necə qiymətləndirirsiniz?
It is okay, but much more needs to be done.
Yaxşıdır, amma hələ çox işlər görülməlidir. Bölgələrdə təbliğat müntəzəm şəkildə aparılmalıdır, fasilə verilməməlidir. Ən mühümü, hökumət cəmaata ölmüş və ya xəstə quşlara görə təzminat ödəməlidir. Hökumət bu kampaniyanı başlamalıdır ki, toyuq cücəsi xəstələnəndə vətəndaş dövlət qurumlarına müraciət etməyə çəkinməsin. Belə bir addım atlarsa, əhali biləcək ki, ona dəymiş zərərə görə onlara təzminat ödəniləcək.
Knowing that they will be compensated also.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda quş qripindən 5 adamın ölməsi kiçik rəqəm deyil. Çünki 10 milyonlarla insanın yaşadığı ölkələrdə təxminən 30-40 adamın ölməsi çoxdursa, Azərbaycan kimi 8 milyonluq ölkədə 5 adamın ölməsi böyük rəqəmdir.
Yes, it is a high figure.
Deməliyəm ki, bu böyük rəqəmdir, amma bu günə həm də sonuncu rəqəmdir. Məhz buna görə deyirəm, həm xəstə quşların, həm xəstə insanların nəzarət altına alınması vacibdir. Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfərin ölməsi də balaca rəqəm deyil. Ancaq bir faktı da deyim ki, Almaniya kimi ölkədə ildə adi qripdən 15 min adam ölür. Bu baxımdan xəstəliyə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Sadəcə deyilənlərə əməl eləmək lazımdır.
Quş qripi ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaranıb. Bura bir neçə nazirlik də qoşulub. Ayrı-ayrı nazirlik və ya komitələrin deyil, bütünlükdə hökumətin quş qripi ilə mübarizəsində daha hansı addımların atılmasını vacib sayırsınız?
Məncə, hökumət çox mükəmməl bir plan işləyib hazırlamalıdır. Bu plana görə də hər bir nazirlik dövlət qurumu nə eləməli olduğunu bilməlidir. Bugünə kimi Səhiyyə Nazirliyi dövlət baytarlıq xidməti öhdəsinə düşəni edir. Amma bununla iş bitmir. Hökumətin bütün qurumlarla bağlı planı olmalıdır. Məsələn, Maliyyə Nazirliyi. Bayaq danışdığımız təzminat məsələsini də bu nazirlik həll etməlidir. Bir daha deyirəm, plan olmalıdır ki, hər kəs öhdəsinə düşəni etməklə, xəstəliklə mübarizəyə yardım edə bilsin.
Bu, BMT-nin Azərbaycanda quş qripinlə mübarizə üzrə əlaqələndiricisi Hanna Singer ilə söhbət idi. Söhbəti Şahnaz Bəylər qızı aparırdı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Eurasia View yazır ki, bu ilin əvvəlindən İranlıların Bakıda mənzil almaları, ev tutmaları 30-40% artıb. Elektron qəzet yazır ki, eyni mənzərə Naxçıvandadır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu Bakıdakı vəziyyəti araşdırıb. Doğrudanmı İranlıların ev kirayələməkləri və ya mənzil almaları bu qədər artıb? Bu bazara təsir eləyəcək qədərdimi? Azərbaycanda xarici vətəndaş ev, torpaq, mənzil ala bilərmi?
Bir neçə ev alıq-satqı məntəqəsində apardığım söhbətlərdən məlum oldu ki, son 2 ayda Bakıda ev alan və kirayə götürən İran vətəndaşlarının sayı çoxalıb. Paytaxtın Nizami küçəsindəki alıq-satqı mərkəzində bildirdilər ki, İrandan gələnlər onlardan daha çox kirayə ev istəyirlər. Alıq-satqı firmalarının əksəriyyətində İranlıların Bakıya gəlməsini Novruz bayramı ilə əlaqələndirsələr də, bunu Amerika və İran arasındakı gərginliklə bağlayanlar da az olmadı. Bakının Əhmədli qəsəbəsindəki ev alıq-satqı firmasında çalışan İlxan Qurbanovun dediyindən belə aydın oldu ki, İranlıların ev kirayələməsi təxminən 2 aydır ki, çoxalıb. Onun dediyinə görə 2 ay ərzində onlara 50-yə yaxın İranlı müraciət edib. Əksəriyyətinin kirayə ev axtardığını deyən həmsöhbətimin bildirdiyinə görə, onlardan 5-6 nəfər Bakıda ev almaq fikrində olduğunu bildirib. Ev almaq istəyənlərin əksəriyyəti çoxdan Bakıda müxtəlif şirkətlərdə çalışdıqlarını deyiblər.
Ailə ilə azdır, ancaq beləmsinə, məsələn, 2 nəfər, 3 nəfər burada işləyir, şirkətimiz var, nəyimiz var, vəbşim, aeroportda hazır edilir, belə filan, o beləmsinə gəlirlər.
İlxan Qurbanov deyir ki, kirayə ev axtaranlar əsasən 5-10 günlüyə turist kimi gələnlərdir. Bu isə mənzil kirayəsi bazarında qiymətlərə təsirsiz ötüşməyib. Əvvəllər bir günü 15-20 dollar olan mənzillərin qiyməti indi 25-30, hətta 35 dollara qalxıb. İran vətəndaşlarının Bakıda necə ev almalarına gəlincə, həm söhbətim deyir ki, bu müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Bəziləri evləri öz adlarına, bəziləri də qohumlarının adına sənədləşdirirlər. Bakı şəhər baş notariat kontorundan ötən bir il ərzində nə qədər əcnəbi vətəndaşın Bakıda ev aldığı barədə bir rəqəm söylənilməsə də, onlar Azərbaycan qanunvericiliyində xarici vətəndaşların Azərbaycanda mənzil almasına məhdudiyyət qoyacaq hər hansı bir halın olmadığını bildirdilər. Sadəcə ölkə vətəndaşlarından fərqli olaraq Azərbaycanda ev almaq istəyən əcnəbi vətəndaşlar daha çox dövlət rüsumu ödəməlidir. Notariat kontorundan onu da bildirdilər ki, mənzildən fərqli olaraq qanunvericilik əcnəbi vətəndaşın Azərbaycanda torpaq almasına imkan vermir. Hətta torpaq kimdənsə miras kimi qalsa belə, o bir il ərzində özgəninkiləşdirilir. İrandan Azərbaycana gələnlərin son 2-3 ildə artdığını dövlət qurumlarda təsdiqləyirlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, 2005-ci ildə qaçqın statusu almaq üçün bu komitəyə 41 nəfər, bu ilin 2 ay ərzində isə 22 nəfər müraciət edib. 2003-cü ildə qaçqın statusunun alınması ilə bağlı bir nəfər də olsun İranlı qaçqın həmin komitəyə müraciət eləməyib. 2004-cü ildə isə müraciət edənlərin sayı 14 nəfər olub. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsi, Beynəlxalq Əlaqələr, İnformasiya və Mətbuat Xidməti Departamentinin direktoru Sənan Hüseynovun dediyinə görə, 2005-2006-cı illərdə onlara müraciət edənlərin əksəriyyəti İrandan gələn qaçqınlar olub. Sənan Hüseynov deyir ki, son günlər müraciət edənlərin ərzələrində Amerika ilə İran arasında gərginliyə əsas gətirənlər də var.
Çox səbəblər görür olur. Yəni, onu da bana olan, orada yəni, ən çox gətirdilər ki, oradakı o rejimlə güya razılaşmayanlar var, güya kimisə təqib olur. Yəni, müxtəlif səbəblər göstərdilər orada.
Sənan Hüseynov. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyi isə İranlı qaçqınların son vaxtlar çoxalmasını və bu barədə yayılan məlumatları nə təksib, nə təsdiq edir. Həmin qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar Abdüsəlimov.
Bilirsiniz mi necə, bu məlumatı biz bizim ofisdə bir BMT-nin bir qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı kimi nə təsdiq eləyə bilərik? Eyni zamanda da deyə bilməliyik ki, bəs bu məlumat düzgün deyil. Sadəcə olaraq bizim İranlılara aid olan qeydiyyat statistikamızda mühüm dəyişiklik müşahidə olunmur. Amma yenə də medianın axın barəsində olan hesabatlarını biz nə təsdiqləyə bilərik və yaxud da ki, deyə bilmərik ki, bu məlumatlar yanlışdır.
İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə yayılan məlumatlarla heç cür razı deyil. Səfirliyin mətbuat katibi Məcid Fəzullah deyir ki, Noruz bayramı ilə bağlı İranda 20 gündən çox tətil olur. Bu vaxt İranlılar təkcə Azərbaycana yox, müxtəlif ölkələrə gəzməyə gedirlər. İndi Azərbaycana gələn İranlılar da bu ölkəyə turist kimi gələnlərdir.
Siz baxsanız indi
İndi Türkiyəyə də getmək çoxalıb, Avropaya getməkləri də çoxalıbdır. Azərbaycanda ki, yaxın bir ölkədir, orada gəlirlər. Bir təbii bir şeydir. Yayda da bu cür olur.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev onlara müraciət edən İranlı qaçqınların sayında az da olsa çoxalmanın müşahidə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə həmin qaçqınların içərisində Amerika və İran arasındakı münasibətləri qabardanlar da var. Sonda onu da deyim ki, Azərbaycana gələn İran vətəndaşları ilə söhbət etmək və onların fikirlərini də reportajda səsləndirmək istəsəm də, bu cəhdlərim heç cür baş tutmadı. Son iki ayda Azərbaycana gələn İran vətəndaşları öz təhlükəsizlikləri baxımından mənimlə söhbətdən imtina etdilər. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, Чанах Бахи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Из-за душмисы.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə mədəniyyət mövzusuna teatrlara keçirik. Bugün Beynəlxalq Teatr günüdür. Müxbirimiz Jalə Mütəllimova Novruz bayramında Bakıdakı teatrları gəzib, məlum olub ki, əslində teatrların tamaşaçı problemi yoxdur. Bəs onda problemləri nədədir? Problemlərin olduğunu isə məsələn belə statistika göstərə bilər ki, 1940-cı ildə Azərbaycanda 40 teatr var idi. İndi dövlət statuslu 20 teatr var. Özə teatrların azalması təkcə bazar iqtisadiyyatına keçməklə bağlı deyil.
Diqqət! Teatr xadimləri və təşkilatlarının iştirakı ilə 1961-ci il martın 27-sində Viyanada ilk teatr kongresi toplanıb. Kongres iştirakçıları belə qərara gəliblər ki, martın 27-sində ilk dəfə dünya teatr xadimləri bir araya toplandığına görə bu gün Beynəlxalq Teatr günü kimi qeyd olunsun. Burası bu yaxınlarda dövlət statusu alan Körpəm Uşaq Teatrının məşq otağıdır. Aktyorlar növbəti tamaşadan qabaq, qrim və məşqləri ilə məşğuldurlar. Tamaşa qabağı Körpəm Uşaq Teatrının aktyorları nəyi necə görmək istədiklərinə dair fikirlərini də bölüşdülər.
Aktyorlar belə də başqalarına nisbətən həmişə fanat olurlar, öz sənətini sevirlər. Yəni 5 manat oldu, 15 manat oldu, fərq eləməyəcəklər, işləyəcəklər. Amma yaxşı pul versələr daha gözəl olar da.
Aktyorlara daha yaxşı baxsaydılar, mən belə düşünürdüm, gözəl olardı.
Teatra hər şey lazımdır. Dövlət qarşısından tutmuş, maddi təminatdan tutmuş, insanların tamaşası, sevgisi, hər bir şey lazımdır bu dəqiqə teatra. Dərdimiz böyükdür, amma buna baxmayaraq biz işləyirik, işləmişik, işləyəcəyik.
Yaralı yerimiz də odur ki, indi baxıraq kinolar çəkilir. Aktyorluqla əsərlamət yoxdur onlarda.
Bu, bir qrup aktyorun tamaşa qabağı dedikləri idi. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultansa deyir ki, müxtəlif sıxıntıları olsa da tamaşaçı sarıda nəziyyət çəkmirlər. Amma...
Teatr maddiyyatı daim təmin olunmalıdır ki, teatr öz maddiyyatı haqqına fikirləşmədən zalda oturanların mənəviyyatı haqqına fikirləşsin.
İntiqam Sultan Milli Parkda yerləşən Körpəm Uşaq Teatrı Azərbaycanın karife aktyorlarının oynadıqları rollardan müxtəlif epizodları əks etdirən roliklər düzəldiblər. Və martın 27-sində bu roliklər səsküycləndiricilərlə parkda istirahət edənlərə təqdim edilib.
Hələyin qafazından papaq getsə xirtdəyə, vay o gündən papağı dikətməyə başımı. Baş qurbandı papağa, papaq başdan ucadı, sağ ikən papağımız, öləndə başdaşımız.
Bu, xalq artisti mərhum Həsən Məmmədovun ifası idi. Teatr tənqidçisi Aydın Talıbovsa deyir ki, Azərbaycan teatrlarını bugün dünya teatrları ilə müqayisə eləmək çətindir.
Birilik ilkin növbədə Azərbaycan teatr düşüncəsində özünü göstərir. Aktyorların davranışında, pyeslərin səviyyəsində, hətta dramaturqların mövzuyu yanaşma yönündə Yəni biz necə isə teatrımız da elədir.
Aydın Talıbov hesab edir ki, Azərbaycanda teatr islahatları aparılmasına ehtiyac var. Müsahibimin qənaətinə görə bu gün fəaliyyəti qənaət bəxş olmayan teatrların bağlanması, onlara ayrılan maliyyənin, binanın və s. vəsaitlərin daha baxımlı tamaşalar hazırlayan teatrlara verilməsi məsləhətdir. Müsahibim bir də onu dedi ki, bu islahatlar reallaşsa, teatrın qazandığı itirdiklərini üstələyə bilər. Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında isə teatr və teatr fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov belə deyir. Müsahibim bir də onu bildirir ki, bu qanun teatr sahəsindəki parakəndəliyi, sistemsizliyi, maliyyə çatışmazlığını aradan qaldırmağa köməkli eləyəcək. Azərbaycanda müxtəlif teatrların mövcudluğunu və yüksək kadr potensialının olduğunu söyləyən Nizami Cəfərov fikirlərini onu da əlavə elədi ki, yeni qanun bu sahədə özəl sektorun fəaliyyətinə də yol açacaq.
Xüsusi mülkiyyəti inkişaf elətdirmək, sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək, bu məsələlər ki var, bunlar incəsənətə, mədəniyyət sahəsinə də gəlməlidir. Çünki heç də mümkün deyil ki, həm şəxsi təşəbbüslər məhdudlaşdırılsın, həm də hər şey dövlət büdcəsi və dövlətin nəzarəti altında olsun. Buna görə də bu sahədə nə qədər mümkündürsə, imkan veriləcək ki, özəl teatrlar olsun.
Nizami Cəfərovun dedikləri Azərbaycan teatrının bugünü ilə bağlı idi. Azərbaycanın milli teatr tarixi isə 1973-cü ildən başlanır. Bu il martın 10-da Bakının Realni məktəbinin tələbələri Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanının vəziri piyesini səhnələşdiriblər. Dövrünün maarifçisi Həsən bəy Zərdabi bu ideyanın müəllifi, dramaturq Nəcəf bəy Vəzirov isə tamaşanın rejissoru olub. Tamaşa xeyriyyəçi Cahangir Zeynalova məxsus binada nümayiş etdirilib. Sonradan Cahangir Zeynalov həmin binanı aktyorlara bağışlayıb. Elə həmin səhnədə ilk Azərbaycan operası Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnunu səhnələşdirilib. Orkestra yazıcı Əbdürrəhim bəy Akverdiyev dirijorluq edib. Qərb müəlliflərinin əsərlərinə isə Azərbaycanda 1904-cü ildən müraciət olunur. 1940-cı ilə qədər Azərbaycanda 40-a yaxın dövlət statuslu teatr olub. Mədəniyyət Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İntiqam Mümbətov isə deyir ki, bugün Azərbaycanda cəmi 20 dövlət statuslu teatr var və bu teatrlarda 700-ə qədər aktyor fəaliyyət göstərir. O bildirir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin yeni rəhbərliyi bu sahədə ciddi islahatlarla yanaşı həm də teatr binalarının əsaslı təmirini hazırlaşır.
Teatrlarımız təmir olunacaqdır, yəni ən yüksək səviyyədə.
İntiqam Mümbətovun Nikbin əhvalda söylədiyi bu fikirlərə bir cəlavəm var. Siz də Nikbin olun və bayramınız mübarək cənab aktyorlar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər, mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Bugün 3 dənə xəbərim var. Bir, bu ki, bu il 13 min xaricəli İrandan Türkiyəyə qaçaq keçəndə tutulublar. 13 min Bəngiladeşli, Əfqanistanlı, Pakistanlı İrandan Türkiyənin sərhədlərində tutulublar. Bu 13 min insan qaçaq olaraq istirdilər özlərin Türkiyəyə və Türkiyədən Urupiya yetirsinlər. Amma İranın sərbi Azərbaycan ustalarında tutuldular. İranın rəsmi və dövləti xəbər ajansı İrna bu xəbəri qərbi Azərbaycan polisi fərmandehindən ya kumandanının dilindən elam etdi. Polisin fərmandehinin sözlərinə görə geçən 11 ayda qərbi Azərbaycanda 25 insan qaçaq edən qrupların üyələri tanınıb və tutuldular. Bu qrupların birində 60 qaçaqçı var idi ki, Urmudan ta Tehrana və Tehrandan İranın güney bölgələrinəcən yayılmışlar və insanları bir ağır pul əvəzində İrandan, Pakistandan İrana və İrandan qaçaq elirdilər Türkiyəyə. Və Türkiyədən onlar bir ayrı məmləkətlərə gedirdilər.
İnsaf Əli, onlar İran ərazisinə girəndə niyə tutulmurdular? Yəni, niyə tutmurlar?
Bunları qaçaqdılar. İran İranın sərhədləri bu Əfqanistan, Pakistanla çox uzun bir sərhədləri var. Onu kontrol etmək çox çətindir. Qaçaqdılar da onları çox iyi tanıyırlar, yaxşı tanıyırlar ki, hardan gətirmək olar ki, polislər bunları tuta bilməsinlər.
Bəs ikinci xəbər nədir, İnsaf Əli?
Bir xəbərimiz budur ki, Təbrizin Sina xəstəxanası ya bimaristanın 170 şirkət işçiləri özlərinin Bəhmən və İsfənd ayının hüquqların, bayramlıqların və il axiri haqların almadıqlarına görə bir etiraz ediblər. Bu 170 nəfər bir məktub yazıblar və rəsmi məqamlara göndəriblər. O cümlədən İranın rəsmi xəbər ajansına göndəriblər və deyiblər ki, hər il bizim 2 ay haqqımızı, aylığımızı vermirlər və biz bunların tutanda ki, niyə bizim haqqımızı vermişsiniz? Deyirlər ki, bu şirkət vərşikəs ya yersiz olubdur, qoyub qaçıbdır, beləliklə bizim haqqımızı aradan aparırlar.
Onlar özəl xəstəxanalarda, İnsaf Əli, özəldir.
Xeyr, bunlar dövlət xəstəxanalarıdırlar ki, bunlardan biri də əlbəttə məsələn 522 adlı ərkeş ya əskərlər xəstəxanası var. Onun 350 pərəstar ya tibb bacısı da belə bir vəziyyətdədirlər təəssüflə. Onlar da məktub yazıblar və deyiblər ki, biz geçən 4-cü bizim hüququmuza heç nə izafə olmayıbdı. Elə 4 il bundan qabaq biz ayda neçə alırdıq, indi də həmən alırıq. Məsələn, bir tibb bacısı ki, universitə bitirib, qutarıbdı və orada lisans alıbdı, gündə 4 dolar alır ki, bunların əsasi ehtiyaclarını təmin edə bilmir. Ona görə də bunlar etiraz eləyiblər, məktub yazıblar, ustandarlığa, fərmandarlığa, polisə, iş idarəsinə belə bir yerlərə yazıblar. Amma təəssüflə burada nə iş idarəsi bunlara yetişibdi, nə polis, nə ustandarlıq, nə valilik, heç birisi bunlara yetişməyibdi. Bunlar natar qalıblar ki, elə məktub yazırlar və öz dəstlərin media tərqi ilə millətin qulağına yetişir və bəlkə bunlara bir çarə olunsun. Bunların xəstəxanaların müdürləri də təəssüflə bunların müşkillərini həll eləmək üçün bir söz verməyibdi. Amma o Sina xəstəxanasının müdürünün dəftərinin dəyisi deyibdir ki, bunların müşkülü 3-4 günədən əvəz olacaq. Niyə ki, taza bir şirkət gəlir bu qabaqçı şirkətin yerinə, o edə bilər ki, bunların pulların versin.
İnsaf Əli, niyə şirkət əgər dövlət müəssisəsidirsə?
İran Haşimi Rəfsəncani prezident olan zamanda təsmin tutdular ki, İranın böyük dövlətə aid olan müəssisələrin fabrikaları versinlər xüsusi ya özəl adamlara. Ona görə də bunların bəziləri verə bilmədilər. Məsələn, xəstəxanaları vermədilər, amma bunların içindəki bəzi işlər ki, vardı, onları verdilər özəl şirkətlərə. O özəl ya xüsusi şirkətlər bu işləri əncam verirlər və əvəzində pul alırlar və işçilərinə pul verirlər.
İnsaf Əli, bəs üçüncü xəbər nədir?
Son xəbərimiz budur ki, İranda müxəddirə ya narkotik maddələrin məsrəfi ya içməsinin ölçüsü əvəz olur. Belə ki, yəni İran toplumca cəmiyyətində narkotik ya müxəddirə maddələr çəkmə ya içmə ölçüsü əvəz oldu və əvəzləşmə xüsusən gənclərin arasına gəldi, cavanların arasına gəldi və müxəddirə maddələrdən həblər ya kimyavi və şimyayi maddələrə çevrildi. Qərbi Azərbaycan ustanının müxəddirə maddələrinə mübarizə edən şurasının dəbiri Cəlil Muqbeli bu dəyişiklikdən xəbər verdi. Amma bundan öncə də bir ay öncə Zəncan şəhərində bu səs çıxmışdı ki, aydad, ay fəryad, cavanlar, gənclər narkotik maddələrdən çəkilirlər həblərə və davaları məsrəf edirlər. Onu ayıq olun və bunun qabağını alın. Muqbeli dedi ki, bu davalar xüsusən məktəblərdə, mədrəsələrdə və danışqahlarda ya universitetlərdə çox yayılır və çoxlu bu cavanlar bunları məsrəf edirlər, istifadə edirlər ki, bu çox böyük təhlükədir və çün heç kəs bunun bilmir ki, bu davalar nə zərəri var, ya bunlar başlarına nə gələcəkdir, bunları rahat davaxanalardan, əczanələrdən alırlar və bunlar insanların ruhun çox çevirir, çevirdikdən sonra yavaş-yavaş bunlar motad olurlar bu davalara və hər gün gərək bunu alsınlar.
İnsaf Əli, deməli o məlum narkotik maddələrin yerinə məlum dərmanları alırlar, ancaq bir narkotik kimi istifadə edirlər.
Bəli, o cürdür. Niyə ki, bilirsiniz, İranda narkotik maddələrə bir ağır cəza verilir ki, əlbəttə bu qanunda var, bəlkə indi çox az yüngülləşibdir əməldə. Amma hər halda bu davaları almağa, bu dərmanları almağa əczanədən, davaxanadan heç bir problem yoxdur. Çox rahatlıqla gedirlər, alırlar və məsrəf edirlər və həmin elə odur ki, o narkotik maddələr bunların ruhlarında təsir qoyurdu. Bu dərmanlar da elə həmin təsiri qoyur. Deməliyəm ki, indi 1700 cürə belə bu davalardan ki, ruha təsir qoyur və bunların ruhlarını körür, davaxanalarda satılır.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Yenidən Azərbaycana qayıdaq.
O, demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Kontekst proqramı davam edir. Müxbirlərimiz Tərtərdə və ya Salyanda olanda dezinfeksiya tədbirlərinin zəif görüldüyünü deyirdilər. Ancaq Bakıda xəstəxanaların içində niyə sanitariya tədbirləri zəifdir? Büdcədən pul ayrılmır, ya bəzi xəstəxanaların qalıb-qalmayacağı məlum deyil. Jalə Mütəllibovanın hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asaq.
Həmişə deyirəm, bizi Allah saxlasın. Heç bir dənə xəstəxana yoxdur ki, belə standartlara uyğun olsun.
Bu, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının tip komissiyasına rəhbərliyə edən Tamila Kərimova idi. O deyir ki, özəl tip müəssisələrini çıxmaq şərti ilə Bakı şəhərindəki xəstəxanalarda təşkilatı vaxtaşırı monitorinqlər aparır. Müsahibim bildirir ki, məsələn, elementar dezinfeksiya işləri aparmaq üçün lazım olan kimyəvi maddələri xəstəxananın kollektivindən pul toplayıb alırlar. Və hətta belə hallar olur ki, ayaq yolları, cərrahi otaqlarını belə dezinfeksiya eləmək aylarla müşkülə çevrilir. Tamila Kərimova bildirir ki, bu kimi səbəblərə görə də Bakı şəhərindəki xəstəxanalarda başqa təyinatlarla müalicə alan xəstələr sonradan bağırsaq çöpləri virusuna, hepatit A-ya və hepatit B-yə yoluxa bilirlər. Hətta vərəmə və müxtəlif ağciyər xəstəliklərinə tutulanlar da olur. Bu, Tamila Kərimovanın dedikləri idi. Bu deyilənlərdən sonra özüm də bir neçə tibb obyektinə baş çəkdim. Yüksək səviyyədə təmir olunduğu bildirilən Əliyədər Qarayev adına bir sayılı uşaq xəstəxanasına yollandım. Burada döşəmədən bir də qapılardan başqa nəyinsə dəyişildiyinə şahid olmadım. Yaz qabağı dirçələn qara ağca qanaddan tutmuş, xəstəxananın tavanında yuva salan hörümçəyə qədər xeyli həşərat var ki, illərdən bəri neçə xəstə qarşılayıb yola salıblar. Palataların vəziyyətinə gəlincə darısqallıqdır. Məsələn, bir otaqda 8 və ya 12 çarpayı qoyulub. Son dəfə nə vaxt təmizləndiyi məlum olmayan pambıq döşəklərsə, bu xəstəxananın balaca sakinlərinin altına salınır. Amma bəzi xəstələr bu döşəyin üstünə evlərindən gətirdikləri ikinci döşəyi qoyublar. Xəstəxanada yatan balaca Aytacın anası Nigar xanım kimi. O deyir ki, burada həkimlərin savadına şübhə yoxdur. Elə həkimlərə hörmətinə görə Nigar xanım səsini lentə yazmağıma razılaşmadı. Xəstəxananın mətbəxinə keçirəm. Dəmirdən hazırlanmış iki nimdaş əl üzüyən quraşdırılıb. Suyun daimi olmasına baxmayaraq, kranlar sıradan çıxdığı üçün ümumi xəttə rezin boru salınıb ki, istifadə edilsin. Mətbəxdəki dörd gözlü qaz plitəsinin iki gözü işləmir və hamı cəmi bir soyuducudan istifadə edir. Bu da keçmiş Musa Nağıyev adına xəstəxananın hayküyü. Burada köçə-köç qaça-qaçdı. Çünki Səhiyyə Nazirliyi qərar alıb ki, bu xəstəxananı bir sayılı təcili tibbi yardım xəstəxanası ilə birləşdirib kliniki tibbi mərkəz yaratsın. Burada işçilər də, elə xəstələr də çaşbaş qalıblar.
Haradadır?
Xəstəni düşürdüm. Yox, deyirlər. Yox, deyir. Az, get onları. Nə söz yoxdur? 30 ildir mən burada şeyim, tərtəmiz idi şöbəmiz.
Xəstəxana işçilərini belə tərifindən sonra ayaq yolunda gördüklərim o qədər də ürək açan olmadı. Milçək vızıltısı, nimdaş su qabı, bəlkə də illərdən bəri nəinki təmir, heç dezinfeksiya üzü görməyən bu ayaq yoldan xəstəxana heyəti, hətta xəstələr də istifadə edirlər. Xəstəxanada 20 ildir qapıcı işləyən Nübar Nəbiyev isə yaranmış vəziyyət haqda belə deyir.
20 ildir qapıda işləyirdim. Qalmışam ortalıqda.
Nübar Nəbiyeva. Uşaq xəstəxanasında olduğu kimi burada da müalicə alanlar danışmaq istəmirlər. Qorxmurlar. Sadəcə deyirlər ki, özümüzə problem yaratmaq istəmirik. Xəstəxanada soyuducu olmadığına görə hazır xörəkləri xarab olmasın deyə pəncərənin çölündə açıq havaya qoyan və adını söyləməyə müsahibimin vəziyyət sizi qane eləyir mi sualıma cavabı qısa oldu.
Belə də pisdir.
Baş çəkdiyim xəstəxanaların rəhbərliyi başları qarışıq olduğu üçün Onlarla görüşə bilmədim. Amma Səhiyyə Nazirliyinin sektor müdürü Viktor Qasımovla əlaqə yarada bildim. Cənab Qasımov dedi ki, xəstəxanalardakı sanitar gigiyena vəziyyəti barədə məlumatları bir Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi, bir də Bakı Sanitar Epidemioloji Mərkəzi verə bilər.
Ərazi Gigiyena Epidemioloji Mərkəzi mövcud olan müəssisələrdə sanitar epidemioloji rejimə nəzarət edirlər. Onlar da cəmləşib məlumat.
Viktor Qasımov, Bakı Sanitar Epidemioloji Mərkəzdən xəstəxanalarda aparılan sanitar nəzarət və nəticələrlə bağlı məlumatları əldə etmək cəhdlərin baş tutmadı. Baxmayaraq ki, mərkəzin rəhbərliyi 2 gün əvvəl görülən işlər və nəticələrlə bağlı məlumatları topladıqlarını bildirmişdilər. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Səidbəyeva isə deyir ki, Bakı şəhərində özəl xəstəxanaları çıxmaq şərti ilə irili xırdalı 140-dan çox tibbi müəssisə var.
Bu idarələr içərisində orta təmirli idarə və təchiz olmuş idarələr 1-2 dərə idi.
Xanım Seydbəyeva bildirir ki, yerdə qalanlarda təmirdən tutmuş sanitar gigiyenik vəziyyətə qədər heç nə yaxşı qiymətləndirmək olmaz. Leyla Seydbəyeva bildirir ki, 100 yox, 50 xəstəxananın olmasına tərəfdardır. Amma bir şərtlə ki, bunların hamısında insanlar üçün normal şərait yaradılsın.
5 dənə, 10 dənə xəstəxananı tam təmir eləmək, bilək ki, bugünkü gün 10 dənə xəstəxanamız, 5 xəstəxanamız yaxşı vəziyyətdədir.
Amma Leyla Seydbəyeva bildirir ki, onlar da dövlətin bu işləri görmək üçün nazirliyə maliyyə vəsait ayırmasını gözləyirlər. Son müsahibim Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova da deyir ki, biz bilirik ki, Bakı şəhərində xeyli xəstəxanalar var ki, sanitar gigiyena qaydalarına uyğun deyil. Həmsöhbətim deyir ki, buna görə də yeni Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev bütün şəhər üzrə səhiyyə müəssisələrinə bir-bir baş çəkir ki, hansı müəssisənin bağlanması, hansının təmir olunması və ya başqa bir yerlə birləşdirilməsi qərarında yanlışlığa yol verilməsin. Səmay xanım bir də onu deyir ki, artıq xəstəxanaların vəziyyəti ilə bağlı ölkə başçısına da müraciət olunub. Nazirlik də öz növbəsində maliyyənin ayrılmasını gözləyir ki, işə başlasın. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Arifə Kazımova cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona Salih Allahverdiyev adlı dinləyicimiz zəng edib.
Əzbəy metrosunun yanında, hansı ki indi hal-hazırda körpü tikilir, o bağda bağ evimiz var. Orada bir dənə yaşayış yeri bizdədir. O da sökülür. Biz sabah harada qalacaq bilmirik. Bizim şəhidlərimizə heç kəs baxmır. Fikir vermir.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovsa deyir ki, həmin körpünün tikinti layihəsi hazırlanarkən əvvəlcə 90-adək obyekt sökülmək üçün plana düşmüşdü. Ancaq sonradan plana dəyişiklik edilərək həmin obyektlər çıxarılıb.
Lap hər halda, istənilən halda orada hər hansı bir obyekt sökülərsə belə, onun kompensasiyası mütləq ödənməlidir, amma bir şərtlə, əgər o obyekt qanuni şəkildə tikilibsə. Yox, əgər qeyri-qanuni isə, təbii ki, ona kompensasiya ödənilməyəcək. İndi bizdə qaynar xətt var 401-7437, bizim telefon nömrəmizdir. Yəni, müraciət edib dəqiq ünvanını, konkret harada onu deyə bilər, özünün adını, familiyasını yazdıra bilər və biz də araşdırıb həmin şəxsin özünə də konkret cavab verə bilərik.
Namiq Həsənov. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz verilişimizə quş qripinlə bağlı reportajla başladıq. Elə bu barədə reklam rolikindən də başa çatdırırıq.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Deyir, quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub-olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir.
Europe, Radio Liberty, Praha.